Dobro večer svima i dobrodošli u još jedan N1 podcast, jedan sat ovoga puta sa mnom. Nama je veliko zadovoljstvo, negdje vjerujem da će biti vaše. Neira Latić-Hulusić, režiserka, aktivistkinja, mama. Morala sam je ovo mama.
Naravno, svakom luncu poklopac.
Svakom luncu poklopac. Imate još puno titula koje je kroz ovo svoje djelovanje dobila, ali o tom potom doćemo i do toga. I lijepih i manje lijepih kao svi mi, to je sastavni dio života, pogotovo kad progovoriš i kad si glasan, odnosno glasna. Da ja malo zašutim. Dobrodošla, hvala puno, baš me raduje što si ovdje. Danas mi je baš prijelo neko žensko opušteno društvo. Evo, malo sam bila sebična.
Evo, danas vozim se ka lokaciji snimanja i gledam kako je dobar dan za podcast.
Jao.
Baš ovako da se sjedne i onda i za poslušat, i za pogledat, i za malo da sjediti ovdje uz kafu.
E, imaš stvarno te slušalačke ili gledalačke navike, iako bi podcast kao prevashodno trebao biti u toj audio varijanti, ali sve češće i u video, da ih slušaš ili gledaš kako god.
Više ih slušam, zato što mi je dobar format za ovaj beskrajni vožnje autom po gužvi. I onda iskoristim tu priliku kao onda nekad zakačim dobar podcast. I to mi je nekako, u posljednje vrijeme sam to nešto otkrila, nisam pionirka u tome, nego sad sam to nešto otkrila.
A uspomniješ da je naše gužve nigdje manjeg grada, a da se duže voziš od tačke A do tačke B. Postalo je poprilično, ne znam kako ti iskustvo vjerovatno slično nosiš, poprilično teško, nemoguće se obraćati Sarajevom. Čini se da je broj vozila prevaziša ozbiljnu infrastrukturu. Recimo, ispred moje zgrade i na Grbavici postalo je nemoguće zaparkirati. Nekad si bez problema. Vjerovatno je i s tobom slično. Vidim ono po cijelom gradu da je baš drama. I kuckaju se ljudi masovno do nekih ozbiljnih sudara.
Pa mislim da je Sarajevo odavno prevazišlo kapacitet za naseljavanje svoje, a mi smo nekako smješteni u kotlini i nemamo baš neki veliki prostor da se širimo kao grad. Ja sam do pandemije strašno izbjegavala gužvu i ljude i nekako sam više voljela tu neku opciju koju sam u malom društvu u divljini i daleko od betona. Međutim, ove dvije godine pandemije i silnih izolacija su me promijenile toliko da mi se sad sviđa kao silno i ta gužva i puna kafana ljudi i sva ona buka i halabuka. I jer nisam prirodno sam ono, iako sam na prvu djelujem kao dosta ekstrovertna, ono, ja sam prirodno introvertna osoba jako i ne volim onaj. I eto sad toliko sam poželila te ljudi i gužve da mi čak ni to ne smeta. Ali da, Sarajevo je odavno prevazišlo, mislim, i stambeno i saobraćajnom infrastrukturom, prosto je prenapučeno, prenaseljeno, a bogam gdje ćemo se širiti, ja ne znam, mi živim u kotlu.
U visine. Neke leteće kuće.
Jes, može. Nebodira pa da se guši.
Znači, pandemija nas je stvarno promijenila. Bar pomalo, evo, tebe promijenila na taj način da ti gužve više nisu mrske, nego zapravo na neki način i omiljene, da sad voliš ići.
Ja sam prije i pandemije planarila jako puno i to mi je bila neka omiljena aktivnost.
A sad se lijepo gušim u smogu.
Da, i sad kao kad mi neko kaže hajmo na planinu i hajmo se, ne mogu. Više jednostavno, te dvije godine gdje nam je to bila jedina opcija. Valjda me to muči u stvari u životu, što kad neko kaže ne možeš sad ovo, imaš samo ovo, jedva sam dočekala da se potvaraju sve ove gužve i ljudi da se vrati.
Nemogućnost izbora. Tako. Ili mogućnost izbora o kojoj si puno ili o čemu si puno i kroz svoj dosadašnji rad govorila. Ali evo, kad govorim o tvom primarnom poslu, dakle poslu rediteljice ili režiserke, koja god jezička varijanta da ti paše, meni su okej trenutno obje. Rekla si jedan put, zapravo čini mi se da si citirala svog profesora, Hars Pašović je to bio, da si ti zapravo, jeli, kroz rad, kasnije nakon studija, shvatila koliko je to tačno, a on je to nekoć rekao, spetljah se, da je jednaka odgovornost kad režiraš kao kad radiš operaciju na otvorenom srcu.
Tako je, ne, mislim kao
zašto?
porediti u društvenu odgovornost naravno nije ni blizu. Mislim, vi film možete i ne morate pogledati, ali ona ne može se porediti kao mi smo važni, kao hirurzi. Ali nama jeste taj osjećaj kao da operšemo, kao da radimo operaciju otvorenog srca i on je to nama rekao i nama to nije bilo jasno. Mislim, dobro, evo, tajde, studiramo, važno je, položit ćemo ispit. Ali vremenom kad počneš rad s ljudima i kad shvatiš koliko prije svega u dokumentarnom filmu, recimo, ti imaš živog čovjeka ispred sebe, živu osobu koji ti onako dati sve svoje emocije negdje na dlanu, to srce neku metaforičku na dlanu, ti to moraš oblikovati u neku priču, moraš da zaštitiš dignitet te osobe, moraš istovremeno da razmišljaš da pružiš sav taj dijapazon ljudske emocije, a sa druge strane da ne oštetiš sad tog nekoga koga god, čiju god priču da radiš. A onda imaš onu odgovornost prema gledaocu koji gleda tu priču. Jer mi smo školovani godinama da upravljamo kroz priče ljudskim emocijama. I ja se nekad zezam, mi smo diplomirani sihribazi. Zato što jako lako i profesionalno manipulišemo, zapravo kad kažem manipulišemo, to ne mislim na lažima, nego baratamo ljudskom emocijom. I onda kad znaš da imaš tu neku moć, da složiš 6 slika, rečenica, muzike i zvuka i pustiš to ljudima i znaš da im možeš uticati na njihovo mišljenje kroz emociju, onda bogam dobro imaš odgovornost, jer u tom trenutku kažem vam ono kao da pridava, otvorim vam neko to srce i dobro paziš, znaš šta možeš uraditi jednim filmom, jednom pričom.
Znači li to negdje da nam umjetnost uopće može spasiti ili možda čak i uništiti život, ali prije ovo spasiti?
Umjetnost postoji da bi mijenjala stvari. Umjetnost ne postoji, može ona tako i da uništi i da spašava, ali ona postoji prije svega da nam nekako ukaže na nešto. Prosto mi 24 sata smo, kako da kažem, nekad plaćen, nekad nismo, ali ona je naša uloga na svijetu da promišljamo svijet non stop i svijet oko sebe. I onda kad ugledamo da nešto neštima, naša uloga je, mi postojimo da kažemo ovo neštima. I ovo možda te ide ka nečemu što je loše za čovječanstvo u ovom trenutku. Kad stvarate bilo kakvu umjetnost, računate na to da ona mijenja nekoga. Ako ne mijenja, onda ne radi, znači da nije kako treba. I može spasiti. I imali smo mi primjera i konkretnih i u našoj kinematografiji, recimo, ne znam, mislim, slavna je ta priča da poslije Jasmine Grbavce se promijenio status žena koje su žrtve silovanja.
Da, evo ovih dana je ponovo aktualizirana ta priča, borba za njihov puni status se i dalje nastavlja, međutim sasvim sigurno da su se nakon filma granice pomirile.
A ima onaj jedan drugi moment koji se dešava, to je na tom nekom društvenom nivou, šta se mijenja, šta se kao nešto popravlja. A ima taj jedan drugi moment u kojem, ja sam ga prvi put oživjela na festivalu u Leipzigu, koji ima onako dosta specifičnu publiku i tu je bio jedan moj kratki film koji govori o jednoj majci koja je oprostila čovjeku koji je u ratu bio sa druge strane nišana. A njeno dijete je ubijeno od snajperskim metkom. I sad film govori o tom oprostu i veličini te majke koja oprašta čovjeku koji je vrlo vjerovatno ubio njeno dijete. I to pogleda jedna starija žena u kinu i prilazi mi poslije i kaže, vidi, ja ne znam ništa o Bosni i o ratu koji se dešava, mislim, možda je to kao ružno, ali eto, nisam se nikad bavila nešto puno time u životu, ja bježim od vijesti i tako, ali kaže, ja imam sestru u bolnici i nisam je vidjela 15 godina. I mi smo se posvađali tako na neku, oko nekih porodičnih stvari. Kaže, ja 15 godina sa njom ne pričam i ona je trenutno u bolnici. Ja iz ovih stopa idem svojoj sestri u bolnicu. Jer kao ako ova majka iz ovog rata ovako može da se ponaša ovako prema čovjeku koji je možda ubio njeno dijete, onda ja mogu da oprostim svojoj sestri za nešto što je sada smiješno u poređenju s ovim. I ode žena sva u suzama, je li ona otišla, nije li otišla, ja sad mislim ne znam. ali onaj, ali eto, meni je to bio taj moment jedan u kojem, eto, jedan neki kratki film, pa ne moram ga više nikad ni jedan napraviti, ne moram više nikad ništa pomjeriti, ali eto, nešto se nadam da je ta žena otišla
tu. Što si radila.
Tako
da. Što za tebe uopće simbolizira, kad sam rekla u predstavljanju režiserka mama aktivisticama, da si, jel, aktivista nekako i kroz umjetnost, evo. Kad već kažeš šta bio i trebao biti smisao i poenta da mijenja stvari, da radi posao, ali kad kažu, evo, Neira Latić Hulusić, aktivistkinja, aktivistica.
Ma ne znam, mislim da je
to opasna rabota?
Ma jašta nego je opasna rabota, zato što to je opasna i titula. Zato što postoje plaćeni i neplaćeni aktivisti, postoji nešto što je, evo sad upravo se to i zaključilo, postoji angažirana umjetnost i plaćena umjetnost, prosto jednostavno. Vi ćete raditi stvari iz srca i vi ćete raditi, korigovati, znači, ovo društvo kako vi mislite da on, nije to više nikako vi, kako su neki osnovni etički principi. Ako se ne bavite time 24/7, onda ste vi vjerovatno se radite nekad samo onda kad ste plaćeni, ali onda je to plaćena umjetnost, onda to više nije angažirana. Tako da onaj, i kad neko kaže da se aktivistica, to je kod nas postalo kao ono, kao posao neki. A u stvari samo sjediš i govoriš, mislim, ono što negdje nešto vidiš i što ne bi volio sebi, svom djetetu, svom nekom najužijem onaj krug ljudi. E sad kako se to postane, i to ne znam nekako.
Zapravo, mene više zanima kako se to ne postane. Koliko je neodgovorno, pogotovo u svijetu, u trenutku koje mi ovdje u Bosni i Hercegovini živimo, odnosno u okruženju našem, koliko je neodgovorno ne biti aktivista na ovaj ili onaj način, ili šutjeti. Negdje ne mogu da vjerujem da ljudi u većini ne primjećuju sve stvari oko kojih se treba angažirati, a dešavaju se oko nas.
Ja nisam sigurna jel ljudi više ne primjećuju, u smislu da su zapali u neki ono solipsistički eskapizam, ili ljudi se boje da reaguju. Ja to više nikad ne mogu, dugo sam razmišljala o tome, jako puno razgovaram sa ljudima koji, vi danas kroz društvene mreže imate svaku mogućnost da se vaš glas čuje. I ta mogućnost je besplatna, svi imaju jednaku mogućnost pred algoritmom da iskažu negdje neko svoje mišljenje. Jako puno ljudi se odlučuje da to ne bude tako. E sad, jedan dio ljudi bježi u te svoje neke mikrozajednice, to nije neodgovorno, ok, mislim, tako su izabrali. Ali sa druge strane, ono što jeste neodgovorno je tražiti da neko drugi ustane za tebe. I konstantno tražiti da isti ljudi ustaju za tebe. I to je onaj, to je negdje, mislim, borim se s tim da ne osuđujem nikad i nikoga i da negdje shvatim da su nekim ljudima prosto data malo veća usta, da kažemo, da su neki ljudi tu stvoreni da budu neki mikrofoni za ove koji su možda malo tiši, ali onaj, voljela bi da nije tako. Voljela bi da svako ima odgovornost, kad kažeš i predstavljaš me kao mama, da imaš odgovornost prema svom djetetu prije svega, za svijet koji ćeš joj ostaviti. I jako, jako su mi čudni i eto, promišljam često tim ljudima koji ne radi ništa da ostave bolju, ne znam, u Bosnu i Hercegovinu pa i svijet svom djetetu.
Da, kažeš, očekuju uglavnom od istih ljudi da glasno govore. Bio mi nedavno Almir Kurt Kugla, pa smo baš konstatovali kako na svim protestima, evo konkretno u Sarajevu, možeš da vidiš zapravo ista lica, uvijek su to ista lica o bilo kojoj temi ili povodu da se radi.
Tako je. I obično zovu svakom loncu poklopac. Zato što teme zbog koji se danas i protestuje u Bosni i Hercegovini i na kojima se ljudi okupljaju su vrlo uske teme, a najčešće su vezane za osnovno kršenje prava na neki dostojanstven život. Malo je protesta koji, malo je ljudi koji razmišljaju da je za početak dostojanstveno da mi možemo od svoje plate priuštiti potrošačku korpu. To, recimo, evo, niko ne znam zašto to ljudi ne shvataju da su zaslužili i da bi trebalo da žive dostojanstveno toliko od svog rada da mogu da kupe. A mi trenutno imamo 1/3 plate odnos, mislim, naša plata je otprilike prosječna jedna trećina te potrošačke korpe. Ali ona je, svaki put kad se ti ljudi okupljaju, uglavnom se radi o ugrožavanju nekih osnovnih ljudskih prava i obično je da to negdje neka ista ekipa, najčešće karakterisana kao negdje neki plaćenici, neči kao, ne znam, upravljaju nama stranci neki uvijek. To mi je fascinantno. Kao, zašto uvijek mislimo da kod nas ne postoje ljudi koji bi voljeli da se ovdje žive bolje, nego nama su potrebni kao negdje neki stranci da nas nešto plate, da bismo mi shvatili da nije u redu. Da kad čovjek ubije ženu, to zovemo porodičnom tragedijom.
A ne femcidom svojim.
A ne femcidom, kako se to klasificira.
Da. Kažeš, imamo obavezu prema svojoj djeci, pa evo, da budemo nesebični i prema svoj našoj djeci, dakle ne isključivo prema vlastitom djetetu. Imamo li mi negdje i obavezu da odgajamo, kako se to uopće radi, ako se to može tako raditi, ne znam kako gledaš kroz vlasti odgoj, da odgajamo aktiviste i aktivistkinje. Jel se to radi pokazujući svojim primjerom ili...
Teško mi je to pitanje. Nemamo mi obavezu nikad niko da odgaja nekoga drugog. Punoljetan čovjek nema obavezu da odgaja u tom nekom smislu drugog punoljetnog čovjeka, kao što nema obavezu ni da odgaja tuđu djecu.
Često ćeš vidjeti... Svoju djecu?
Ne, svoju djecu imaš obavezu da odgajaš, ja uzet ćete ga socijalno, mislim, ako mu nisi, ako to nešto nije u redu. Međutim, često se ljudi koji govori u javnosti, koji preuzmu negdje neke javne funkcije, kad kažem javne funkcije, ne mislim na ove vladajuće, nego mislim, ne znam, evo ti sada jedna od poznatijih voditeljica u regiji, sada bi neko trebao da kaže, znaš, Emela, ti si primjer mojoj djevojčici, ne možeš ti to tako. Znaš, to je teret koji se ne stavlja na čovjeka. I tako da umjetnici, ljudi koji su izložili svoje živote javno, nisu dužni i nisu obavezi da odgajaju nekoga. Ono što mi jesmo dužni je da tražimo tu neku objektivnu istinu, da tražimo nešto što su neke univerzalne etičke vrijednosti i da pokušamo to svojim primjerom kazati, evo, ja bih ovako, pa hajde, ako hoćete, tako ćemo. Ali odgajati i biti odgovoran za to šta gleda nečije dijete ili kako hoće neki aktivista da se, mislim, da se ugleda, to je teško. A to sam naučila na sljedećem primjeru. Ja se pokrivam ovako kako se pokrivam i oblačim se ovako kako se oblačim. A u godini dobijem bar 10 poruka negdje nekih očeva, majki, muževa, da oni imaju negdje neku djevojčicu koja se pokrila i da sam ja njima loš primjer. Jer one bi tako.
Sram te bilo.
A mama ne bi tako. Jer babu ne bi tako. I ja moram tim ljudima najljubaznije da objasnim da ja ne mogu i ne želim da odgajam i budem ta vrsta primjera. Nigdje nikom je, svako ima pravo da živi svoj život i nek se potrudi, nek ga živi kako hoće i nek nađe. Mislim, toliko je uzora na svijetu i toliko je ono raznovrsnih ljudi koje možete vidjeti ono bilo gdje, pa Boga mi probere.
Evo, kad se otvorilo tu temu, stvarno, kažeš, ti primaš poruke direktno lične, ali znam ja da u javnom prostoru postoji ta neka debata kao da li je Neira Latić Hulusić adekvatno u javnom prostoru, mislim. U javnom, ma šta to značilo. Ne. Adekvatno, ma šta to značilo, pokrivena ili nije, nosiš dobro maramu ili ne nosiš dobro maramu, mislim, ne znam sad nija kako da to prevedem sebi. Kako ti gledaš na sve to? To negdje, mislim, kad dići ruke od toga, u kom trenutku, od toga da ne možeš biti uvijek svima dovoljno dobar.
Onog trenutka kad istupiš u javnost, tad moraš da digneš ruke i onog trenutka kad odlučiš da se izložiš glasom, likom i djelom pred publiku, moraš da shvatiš da te neće svi ljudi jednako prihvatiti. Onog trenutka kad staviš maramu, ti moraš da je nije stavila zbog ljudi. idejni stavila za nečiji komentar i za ljudsko zadovoljstvo. Stavio se za Božije zadovoljstvo i ovo je najbolje što ja mogu u ovom trenutku. I ako to što onda mene je samo strah, ja samo ne volim, evo ovo opet se vraćamo na ovo pitanje odgoja i primjera, negdje neko vidi kako sad neko raspravlja se o mojoj negdje marami, pa će sad negdje neka djevojčica imati ono, bit će joj teže malo u životu, hoće li se pokrit, hoće li se otkrit, hoće li onaj, to vam je nešto kao sa filterima, ono, na Instagram, kao ti vidiš kod nekoga, onaj, i onda misliš da se ružena, ona se tamo sva nešto na filtersa. To je vrlo, vrlo slična priča. Ali u principu ne bi, mislim, teško je ponekad to nekad se počešiš po glavi, pomisliš ono, pa Bože, ako ovoliko ljudi ima problem sa tobom, ono, ženo draga, šta ti. Ali povučeš se negdje to malo analiziraš, jako često su to neki argumenti ad hominem u kojem, ne znam, ja pričam o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji, ono, mi smo, ne znam, na protestima, ona se bavi, sad je sam ja zavrnula jakra na protestima, znaš, kao to je neki, valjda neki moment za diskreditaciju. Ali eto.
U kojoj mjeri je marama tvoj identitet, dio tvog identiteta? U kojoj mjeri te ljudi doživljavaju, šta misliš tako, a u kojoj mjeri ti sama misliš da je to tvoj identitet?
Marama jeste dobar dio mog identiteta. Na jednak način na koji bilo koji izbor koji donese žena u svom tijelu i način na koji ga tretira, jel, postane dio tvog identiteta. Ono što jeste problem možda u komunikaciji između mene i ljudi koji u jednom trenutku ne razumiju ili vole da mi učitaju neke misli koje ja nemam, najčešće budu predrasude i najčešće bude neka predrasuda koju ti imaš u svojoj glavi spram ljudi koji izgledaju nekako. I tako da žene muslimanke između ostalog se pokrivaju da bi bile prepoznate kao muslimanke. To je takav nalog, da kažem, i to mi je u redu. Ali sa druge strane, ono što negdje neko napiše u onim komentarima ili pomisli o meni je zapravo pitanje šta oni misli o svim ukupno o ženama muslimankama. Pa će onda reći ova je zatucana, pa će onda reći da sam ja došla, ne znam, iz neke pustinje. Jednom čovjek napisa, kaže, idi u pustinju iz koje si došla, mislim, a ja se rodila ovdje u Bolci.
Tamo se nosi tako marame, jel?
Mislim da idem u pustinju iz koje sam došla, mislim, ja pustinju prvi put vidjela, ono, u Egiptu na moru.
Njemu se to tako nešto složilo u glavi.
Ali složi se tako ljudima u glavi da ja tako pripadam u nekoj pustinju.
Gdje ste još ljudi smještali zbog marame?
Gdje nisu, Bože dragi. Najviše bi voljeli da živim u svoja četiri zida. Najbolje bi bilo da su ta četiri zida kuhinja po mogućnosti. Jel? Mislim, to sad svaka žena, pa još i pokrivena žena. Pokrivena, mislim, kud si pošla, znaš.
Pokrivena baš ono kod šporeta, ta zona.
Tako je, tako je. To je taj onaj transverzala, špored, sudoper. I jako često mi se dešavalo, dođu ljudi sa onim pasivno-agresivnim pitanjima tipa, ja radim na televiziji i evo, sama znaš da tebi prođe ono, prođe te televizijskoj ekipi gostiju kakvi ne možeš zamisliti, mislim, ljudi, protok ljudi i čudnih i nečudnih ono, koji mi imamo u toku dana je nevjerovatan i ne možeš ne vidjeti nikad pokrivenu ženu, mislim. Ali dešavalo mi se jako puno da me pitaju kolege, kao, jesi ti sigurna da bi ti smjela ovdje raditi? Kao, pa zašto? Pa nije ovo ni ženski posao, a kamoli kao za pokrivenu ženu. Pa kao, okej, ali ne postoji ni jedna religijska smjetnja zbog koje ja sada ne bi mogla obavljati ovaj posao. Mislim, ne radim u striptiz baru. E onda to fino, pasivno, agresivno pitanje se zapravo pretvori u njegovo mišljenje koje kaže, ba nisam ja zato ga, mene to malo iritira, već ako se odlučila da živim, da živim kao takvim stilom života, kao da sam u kultu nekom, pa Bogu, pa onda bi to najbolje bilo da ti u kući. E sad, ono, cirkus i vic je ono, u tome što si ti u kući otkriven, mislim, što će se pokrivat kod kući. Tako da, ona, ljudi, eto, tako smještaju to. Nisam prispjela na plažu, nisam prispjela ono...
Dakle, čak i ovdje u Bosni i Hercegovini kažeš takav je protok ljudi. Ja sam negdje, znaš, da me pitaš, rekla bi da smo mi potpuno naviknuti na ženu s maramom, ali evo kad slušam...
Pa jesmo dakle, naviknuti na ženu s maramom.
Kao da je vidiš, ali kad je u neke kontekste smještaš, kao nešto ti to tu ne odgovara, jel, kao što
navikli
je tvoj posao.
Smo, dok je u krug 50 metara oko džami, na putu kuća teravija kuća, navikli smo da je vidimo u nekim poslovima koji se tretiraju kao, što ja znam, halal poslov, negdje gdje valjda negdje tamo nešto sjediš zatvoren.
Gdje što ovaj tvoj rediteljski nipošto nije. Ja.
Pa nekako će biti, mislim. Tako da onaj, eto, ali kad se, ako ima živaca i kad hoćeš tako da se raspravljaš s ljudima, na kraju to završi da bi najbolje bilo da sam ja negdje na potezu. Vjeru u svoja četiri zida u kuhinju.
Volimo mi tako ljude poslati u njihova četiri zida, pa da oni tamo sve to u svoja četiri zida, a ono što ne bi trebalo da ostane u četiri, nekako smo naopaki po tom tako pitanju. Je. Zašto otvaram tu temu? Bilo je poprilično, vjerujem mnogima, neobično da žena muslimanka kritikuje javno one koji se protive povorci ponosa. Ti si, dakle, to učinila. Kako to objašnjavaš? Ne kritikujem, podržavam apsolutno, nego negdje imam dojam da bi ljudi ljudskim pravima pristupali kao švedskom stolu.
Tako.
Možemo sad, evo ja ću se boriti za svoje pravo da donosim maramu, za svoje neka religijska prava, da se ne ugrožavaju, a istovremeno ću slati u njihova četiri zida ljude koji pripadaju LGBT populaciji.
Tako je, ljudskim pravima se ne može tako pristupati i ne može se biti licemiran u životu. Ako nešto što se smatra mojom intimom, mi živimo u sekularnoj državi. I ako nešto što se smatra mojom intimom, ja je ponosno nosim i zahtijevam da u svakom trenutku, na svakom javnom mjestu, javnom dobru, radnom mjestu, ja mogu da nosim svoju maramu. Ja sam zato da svaka osoba ima pravo da izađe iz ta svoja četiri zida. Postoje kategorije ljudi koja ne bi trebalo da izlazi iz četiri zida po mogućnosti zatvorskih ćelija, ali onaj, mi danas prosto živimo, evo malo prisjeti i rekla, kod nas to sve naopako, mislim, ti koji bi trebali da budu u ta četiri zida negdje u zatvorima, onaj, šetaju se van. I kada govorimo o pravima LGBTQ plus populacije, ja sam, mislim, ja dolazim iz disidentske porodice, iz porodice koja je odrapala onaj, jedno vrijeme u zatvoru zbog poezije i ne možete odrasti u takvoj porodici, ne možete sanjati ono od malena negdje neke slobode, nešto se tu po kući pričalo, a onda kad izađu ljudi na ulicu neki da traže svoju slobodu, da hodaju čaršijom ko svi insani, onda reći da vi tamo tu sve nešto u svoje četiri zide.
Ljudi koji se izjašnjavaju kao vjernici mahom upravo religiju koriste kao argument da se usprotive drugačijoj seksualnoj orijentaciji.
Ljudi danas koriste religiju za sve što im ne paše da iskoriste, a ovamo sebe sami onaj, ne koriste baš onaj, pravila. To kako ja živim svoj život ne smijem i ne mogu i nije ni po mojoj vjeri, jer u vjeri nema prisili, da namećem nekom drugom. I meni za početak to nije jasno kako ti možeš osuditi javno i zašto se tad se kao javiš. Kao da javno osuđuješ negdje nekoga, da zabranjuješ negdje nekome sekularnom državom dato pravo i još se pri tome pozivaš na vjeru. Ja po tom pitanju onda slušam samo, mislim, teolozi su posebna nauka, jel, posebna vrsta ljudi koji imaju pravo da kažu, oni izučavaju to po cijeli dan i noć, I teolozi su oni koji imaju pravo na stavove, kaže u našoj vjeri to tako ide, ne ide, grijeh ili nije. Ali ja nisam teolog, ja sam pokrivena žena, ja sam umjetnica, ja imam pravo da kažem onako kako se ja u tom trenutku osjećam.
Čini li se negdje da, oprosti, da smo usput zaboravili, ako smo ikada i znali, da je religija prije svega pretpostavlja, kažeš ne pretpostavlja prisilu, da pretpostavlja ljubav.
Tako je.
Tako. Ja u zemlji u kojoj se, koliko je ono frapantan taj podatak, 98% ljudi se izjašnjavaju kao vjernici, kao religiozni, ne primjećujem to. Kontradiktorno je, znaš, imaš 98% ljudi koji se izjašnjavaju kao vjernici, a pretpostavimo da vjera pretpostavlja ljubav, poštovanje, dobro, a živiš u zemlji u kojoj tih 98%, neki od njih, ne svi, evo, pišu dijagnoze pogrešne ljudima po apotekama, dovode ih u životnu opasnost, to je samo jedan od brojnih primjera.
To je, dobro, mislim, kod nas je to jasno iz čega dolazi, ljudi se izjašnjavaju, ljudi kod nas brkaju etičko i vjersko, etničko i vjersko. Nisu i Bošnjaci muslimani, to isto moramo negdje da razaberemo, nisu svi Hrvati katolici, pa ni svi Srbi pravoslavci. I kod nas je to, ono, ti popisi, to izjašnjavanje, to je kod nas negdje neko ovo etničko takmičenje. U stvari, zato dobijemo tu neku brojku gdje je 98% vjernika. Ne može u državu koja je 98% vjernika, ne može biti svaka statistički svaka šesta porodica na rubu gladi. Jer ako govorimo o evo bar o nekom muslimanskom stanovništvu i džematu i umetu, ne možeš ti ne vrijediti taj džemat ako ti imaš čovjeka neku koji ne može sutra djetetu kupiti knjige, a da ti ne znaš za to prije svega, jer za to postoji džemat. Ne ide se u džamiju da se klanja u što višem broju, ono, pa kao nešto ćemo biti, bolje će nam se prijimiti zbog toga. Džemat postoji zbog da bi postojala zajednica, da bi se mi tom imamo obratili kad imamo problem, da bi se nekako zajedno, to je porodica. I ako si stvarno vjernik i ako vjeruješ da ako vjeruješ u na kraju krajeva riječ poslanika, da ne možeš ti leći ako ti je komšija gladan. Haram ti je spavat onda tako. Sad mislim gdje spavaju ti ljudi, koliko ovdje kod nas komšija liježe gladno, se kod nas otvara ono, narodna kuhinja za narodnom kuhinjom, ja mislim da 4 postoje ono, već različite, ne mogu ljudi da nakuhaju koliko je ljudi u potrebi. A gdje ćemo onda dalje sa mislim, stoji jednim problemom koji se ovdje počeo javljati, koji je vjerske zajednice i vjernici morali prvi reagovati na to. Pa evo ne reaguju, bave se u se, nase i pada se.
Koliko je religija i ispolitizirana?
Ovdje?
Ovdje.
Uf, jako. Jako. Do mjere do koje ja... Zato mi nekad treba jako puno vremena kada ulazim u neke diskusije sa ljudima. Ja negdje njih mogu i da razumijem da me poistovjećuju sa nekim ljudima koji jako puno koriste religiju u političke svrhe. I ljudi imaju animozitet strašan prema takvim ljudima. I onda meni treba bar jedno sat vremena da ja objasnim da ja ne spadam za početak u tu ekipu.
Dobro. Čekaj, kao ti religiju koristiš u ove svoje aktivističke, plaćaničke svrhe?
Ja religiju za početak ne koristim.
Dakle, nije to moja pretpostavka, nego misliš da možeš negdje razumjeti ako te ljudi eventualno svrstaju u takve niše?
Mogu. Uh-huh. Mogu. I trudim se nekako da onda, ako me, pošto toliko je koriste mnogi u Bosni i Hercegovini, onda računam, ajde kad se neko tu tako obrati, da tu tako svakako misli, hajde ono prvo dajmo neki onaj... prostor da shvati da to za početak nije tako. Jer jako često ćete čuti i vidjeti u našem društvu neke pravo drage osobe koje vam kažu religije su krive za sve. Kao vidite šta se nama ovdje desilo, vidite vi sad ovdje šta se dešava tamo i šta se dešava ovamo. Eto upravo iz razloga zato što ne znamo. u jednom trenutku negdje neke crkve ili neke vjerske vođe su podržavali neke političke opcije koje nisu bile zdrave. Koji su se kosili za početak sa osnovnim pravilima ove ili one religije. A to je ne ubij za početak. Svaka. I tako da ovdje je religija dobro zloupotrijebljena i dešava se sada da šta će onda ljudi koji su vjernici, mi otprilike ono pola dana hodamo i pravdamo se kao ono, ljudima da kao eto ne mislimo vam stvaru ništa loše, mi to nešto ovamo svoje, razumijemo vas potpuno da vas nervira neko ovaj tamo to, zato što smo iste religije ne znači da smo
isti,
ali onaj kompleksna je to tema. Sa druge strane, mi ovdje dolazimo u jednom, mi smo u tranzicijsko društvo, mi dolazimo iz jednog prostora iz kojeg je religija bila pometena, krvnički pobrisana. A sve što su bili, ne možete vi odvojiti vjeru od svog identiteta tako puno. I to nije, mislim, to nije normalno za ljudsko biće da ono u što vjeruje, pa u što god vjeruje i ne vjeruje, da mu tako iščupate iz njega. I onda se desilo da su kao ljudi doživjeli moment u kojem oni mogu slobodno da kažu gdje su i šta su, i onda se desilo da niko nikoga kao to više ne razumije. Jer se nismo međusobno upoznavali. I došli smo do trenutka u kojem je ostao taj negdje neki narativ da ti neki strašni ljudi koji kao su vjernici su uvijek negdje neki disidenti, uvijek hoće nešto kao naopako, a kako je bilo nekad neko lijepo vrijeme u kojem onaj, kad nije bilo tih vjernika, jer valjda nas nije bilo, šta ja znam, kao onaj, kako je bilo sve lijepo i krasno i niko se nije svađao. Tako da onaj, to je jedan težak narativ koji me u zadnje vrijeme jako puno pogađa. Imam jako puno ljudi sa kojima sarađujem i za koje hladno sad mogu da kažem da su islamofobi. I to ono, znaš kao, sve ti to nešto lijepo, sve ti to se pravdaš, sve ti to nešto pojašnjavaš, objašnjavaš, pokušavaš da negdje da se uklopiš u taj narativ. I onda vidiš u jednom trenutku, haj dobro, dosta te, kao ono, ovo je moj identitet i stvarno je vrijeme da se prihvatimo takvi kakvi jesmo u svim svojim različitostima i da nećemo, ajmo se praviti kao da nismo, jer opet je to ova priča o četiri zida. Hajde se ne pravimo da smo jednaki, jer nema smisla, mislim, mi nismo jednaki, ali što je problem onda da sarađujemo, volimo se, živimo, takvi različiti
kakvi jesmo. Dobro, kad govoriš o tome, vrlo često ističeš kako već od malih nogu, pa možda i kroz formalne institucije, formalno obrazovanje, treba djecu već učiti na drugo, drugačije, na različito. Može li ta, uslovno rečeno, obaveza pasti samo na teret porodice? Koliko su stvarno i obrazovne institucije dužne da nas od malih nogu zapravo na ovaj ili onaj način na to pripremaju?
Ne može, zato što jedna porodica ne mora, evo upravo zbog razloga što jedna generacija je bila potpuno zakačena i obrisana iz nečega što bi bila neka kultura, religija, neka šira, jel, historija kulturološka. Tako da ne može svaka majka i svaki otac znati uopšte šta ima osim onoga što su oni naučili. Pogotovo u multietničkim društvima kao što je naše, to mora da se dešava u školi. I to ne na način na koji se to dešava sada, gdje vi imate vjeronauke kao časove umjesto da ide dijete, ovo ako hoće ide u mekteb, ovo dijete ide na nastavu, u crkvenu nastavu. Međutim, onaj, trebalo bi, ja sam mislim potpuni zagovornik, da sad ne okolišam, onaj, zagovornik uvođenja nečega što se zove kultura religija, od osnovne škole.
To zapravo društvo, kultura, religija postoji kao alternativni predmet.
Ma da, i to je
prisim
predmet koji nema kurikulum i koji ono, moje dijete
išlo.
To je onaj
čas na koji ne moraš ni.
Tako, moja Hava je onaj, išla na taj neki DKR, se to nešto zvalo,
DKR.
Društvo, kultura, religija. Mm-hmm. To je predmet koji nema knjigu, nema kurikulum. i ne radi se na način na koji bi čovjek zamislio da se sa djecom tako radi. Ja bih voljela da moje dijete uči o drugim kulturama, da mu to prenosi. Evo, ja nekako imam sreću, pa nekako sam imala i to negdje obrazovanje, pa možda svoje i mogu. Ali razumijem ljude koji ne
ali
mogu.
Ali isto kao s matematikom i fizikom i bilo kojim drugim predmetom. Nije moja obaveza da ja znam nužno fiziku i da objašnjavam djetetu fiziku, niti
tako
to ja ne znam.
A nužno za dobrobit Bosne i Hercegovine i nužno za mir u Bosni i Hercegovini je da imamo jedan takav predmet. Sa ozbiljnim kurikulumom, sad će reći, mislim, imamo. Sa, znači, knjigom koju i ja kao roditelj mogu da otvorim kuću pa da vidim šta mi djete uči. Sa knjigom, sa časovima koji nisu časovi u kojima se igra plastelina, nego da prosto učimo što mi jedni od drugima, što o dalekim negdje nekim kulturama koje za života vjerovatno nećemo ni vidjeti, običaje koje nećemo ono nikad naučiti. Jer kad toga nema, onda mi mislimo da je samo naš etički kodeks i da je samo naša paradigma svijeta ispravna. I onda postajemo fašisti.
Jasno, jasno. Promišljam kad govorimo o DKR-u, to je onaj predmet na koji djeca u sve većem broju žele da idu zato što se tamo stvarno ne radi ništa.
Ne radi se ništa, dobivaš
pet. Pobić, da, svi ovi sa vjeronauke. Kao što su se recimo nekad na vjeronauci dijelile bombone. Ne znam, znaš li za tu praksu po sarajevskim obdaništima? Dakle,
nisam dobila nikad bombon na vjeronauci, ne znam.
No, bilo u vrtićima u javnoj ustanovi.
Aha, to je dakle, kao poslije.
Da, vjeronauka koja je bila zapravo ono integralni dio te vrtićke nastave, bila je besplatna, a djeca koja su birala ili čiji roditelji su birali da ne idu na vjeronauku, imali su alternativu u vidu jezika ili informatike što se plaćalo. Jel te to sporno? Sporna praksa?
Sporna mi iz više razloga. Mm-hmm. Prvo, ja svoje dijete odgajam u duhu islama i volim da mu znanje o islamu prenosi nekog ko mi je povjerena osoba i volim da to mi je najbitniji nekako dio tog njenog sveukupnog obrazovanja i volim da joj to prenese neko ko će to uraditi kako treba. Ne volim da to neko radi usput jer bojim se da mi ne poremeti dijete. A drugo, grozno mi je da sad moja mora sjediti ovamo, a promaši čas informatike koji je jednako onda bitan, mislim, jer tu se ne može pored, zato što ja volim onda da mi ide i na informatiku i na ne znam, francuski, pa nemoj da dijelimo. Sad ovi imaju vjeronauku, ovi imaju francuski. Jedni zakačeni za ovo, jedni zakačeni za ovo, ili jedni neće, ne znam, da slušaju.
Kako god neko na gubitku.
Drugo, znači, da ovdje preciziram, pošto je ovo jako pipava tema i sad će biti ono, kao ova je za ukidanje vjeronauke, znači, u Bosni i Hercegovini, od kako je džamija, postoji institucija Mekteba, koja, znači, prihvata, Mekteb je besplatan u svakom naselju u krugu od 200 metara, bar u Sarajevu. Vi imate blizu negdje neku džamiju u koju možete poslati dijete, a ako nećete baš tu, a pa malo se potrudite, pa nađite negdje nekoga kod koga hoćete da vaše dijete uči tu vjeronauku kako ju je propisano i kako treba. Znači, neka uči arapsko pismo, neka uči sure, neka uči da klanja i onda islamska zajednica neka garantuje da je to taj kvalitetni obrazovni moment iz Mekteba. Međutim, ovo što su trenutne knjige vjeronauke za početak u našim školama, ja ne mislim da su, mislim, nisu mi adekvatno ono uopšte napisane i rađene tako da bi sad moju 14-godišnju djevojčicu koja je u jeku puberteta naučila nešto bolje o islamu nego što je može naučiti njen dedu. Tako da preciziramo, ja sam za uvođenje kulture religija od vrtića. Mislim, ne znam koliko oni vrtići mogu to i gdje išta da shvate. Mogu na nivou ono kao evo, dan druge kulture nešto, ali od osnovne škole pa i srednje škole, znači kultura religija predmet, a odgajanje djece i učenje o vjeri da se dešava u vjerskim institucijama koje, hvala Bogu, ima svuda i dovoljno.
Je li previše i preintimno? Ako jeste, recimo, ako te pitam, sjećaš se tih trenutaka, mislim, sigurno se sjećaš, da li želiš donekle podijeliti sa mnom trenutaka kad, kad razmišljaš i onda formiraš odluku da, da, da se pokriješ i kako si bila osjećanja kad, kad si to tek napravila? Si bila, kako je bilo unutra?
Ja, to je pitanje na koje nikad nikoga onaj, obično onaj, dogovorimo nekako ono pitanje pred emisiju, pa ja kažem nemoj me bagate ovo pitati jer te neću odgovoriti, a pošto se nismo dogovarali.
Dobro, ali ostalo sam ti mogućnost izbora, potpuno razumijem.
Zatekla sam me, evo sad razmišljam da li da to ispričam ili ne ispričam. Ja sam onaj, nekad imala sam neki 20 godina i moj život je bio potpuno, da ne iskoristim ružno onaj dijagnozu, ali to je bipolarno nekako izgledalo. Ja sam jedna od onih likova koje je sa jacije išla na slogu na metal koncerte. I meni je to bio potpuno normalni neki spoj života, šta ja znam. Bio je Sarajevo film festival jedne godine i oblačila sam se onaj dosta drugačije od ovoga kako sad izgledam. I u jednom trenutku sam se onaj ugledala u izlogu. Ne, radnje, jer je bio nešto SFF, ja sam se nešto silno srijedila i ugledam se tako na u izlogu. A u međuvremenu ja konstantno borim neku borbu sa ljudima, kao neku priču kako ja nisam sad taj lik kako ja izgledam, ja nisam ono, nemojte me balans zvat da cugam, ja ne pijem, nemojte me zvat, ne znam sad na ovo, ja nisam to i tako, i konstantno sam kao, bila sam u raspar sama sa nekim svojim identitetom. I sjećam se te slike, sjećam se te suknjice male koju sam imala u tom trenutku kad sam se ugledala onaj, u tom izlogu. I bila sam jako zadovoljna time kako izgledam. I onda sam skontala da samo je tako ono kao, ne, ovo nisi ti. I lažeš ljude.
Ti nisi ta ogledala.
Ja nisam ta ogledala. Ja lažem ljude. Ja pogrešno komuniciram potpuno ljudima da sam ja negdje nešto što oni vide. Daleko sam ja tad bila od feminističkih promišljanja i manja prava na svoje tijelo koje se danas prodaje, pa tako danas gola žena prodaje gume za ulje za gume, onu neku, pa kao gola žena nešto tu treba da prodaje. Ali ona, ja sam tad nisam, mislim, pretjerano o tome razmišljala. Ja sam samo znala da tačno se sjećam ono, tog izloga i te sjene svoje i da to nisam bila ja. I onda sam došla kući, nisam nikome htjela da kažem šta sam ja to naumila. I onda sam to sve nekako u danu odlučila i završila. I eto, tako malo su ljudi šokirali. Ali ja sam se osjećala puno bolje. Osjećala sam se kao, ok, to sam ja sada i to je to.
I sad kad se gledaš u izlozima, vidiš sebe.
I sad kad se, da, sad vidim sebe.
Spomenula si u jednom trenutku kao kako tvoj posao važi kod nekih ljudi u glavama za muški posao, posao koji nije za žene. Vjerujem da si zbog toga često, zapravo i znam, jer si pisala diskreditovana kao majka, kako može biti dobra majka osoba koja se bavi tim poslom, da li se uopće, je li uspije posvetiti porodici. Šta podrazumijeva posvet, valjda ono opet kuhinja da sjediš kući. Pa si onda pisala i upotrijebila termin sve majke. Dobar termin sve. Šta su sve majke? Ko su sve majke?
Ove što nam nabijaju anksioznost i grižnju savjesti svojim vječnim pričama o vječnim zdravim doručcima, one koje majčinstvo gledaju kroz količinu fotografija koje ti pošalju tog dana svog djeteta na Viberu i žene koje samo čekaju da druga žena negdje nešto pogriješi i da joj negdje nešto spočita. I to su žene koje tvrde za sebe da sve stižu, a zapravo, mislim, uglavnom su posvećene, jel, samo isključivo djeci, što je super, što je divno, što bi ja nekad voljela da mogu. Ali ne volim da se majka koja sjedi kod kuće i samo se bavi odgojem djeci smatra boljom majkom od one koja malo pazi i sebe pored te djeci. Kad kažem pazi i sebe, to meni znači da idem na posao koji volim.
Dobro, za mene su to, mislim, svako ima pravo na svoje promišljanje o temi, ali za mene su to, moram ti priznati, prekrasne poruke koje možeš poslati svom djetetu. Kad radiš, kad ti je stalo do tvog posla, kad radiš ono što voliš, kad ne razlikuješ i ne dijeliš poslove na muške i ženske, kad...
Pa otvorili smo takvu emisiju i pričamo o tome šta mi ostavljamo svojoj djeci i kome si kakav uzor. Ponekad ja sam zato da radije ću provesti sat vremena sa svojim djetetom kako treba, u razgovoru nekom sa njom, eto kad je bila još manja dok se igrala nešto pa se ono svojim bićem se uključiš negdje u tu igru, nego onaj da ti se majčinstvo, to neko sve majčinstvo, svoje svede na to da imaš ono cigaru, jednu ruku, kolice guraš onom nogom, onaj, moliš Boga da nema ni tebe, ni tog djeteta, ni ono, telefon je kao ovamo kod tebe, jedan dijete na tabletu ovamo kao onaj nešto.
Ja, ali nabijaš sate, tu si već.
Ali si ti, si prisutna i sa djetetom si, ti si non stop. I onda kao nešto ljudi zamišljaju da žene koje, mislim, pa Bogu isto kao da mi one, nas odgojili isto tako majke koje su radile, koje su stizale, koje nepošteno su radile jedan i drugi posao, znači ovo po kući i ovo van kući, ali onaj, nažalost, eto tako smo u tranziciji da opet stignem tom svom djetecu napraviti i hranu. I razgovarati sa njom u svakom trenutku, ono, mislim, grozno je, znam sve tračeve iz razreda.
Pričate sve, evo.
Pričamo jako puno i pričamo sve. I imamo vremena za to.
Jesi li spremna, neću da ti prepada, mislim, tu su nam negdje kćerke, ali na mogućnost, a vrlo je velika, tog udaljavanja kćerke i majke što se dešava negdje, evo, kroz koju godinu, pa obično negdje tamo do kraja perioda adolescencije?
Pa krenulo je to kod mene već, ali to udaljavanje na svu sreću sam uspjela nekako da ne bude emotivno udaljavanje. To su sada udaljavanje u stavovima, u smislu da moja muzika ne valja, u smislu da moja frizura nikad ne valja, da, i to je, mislim, to je potpuno logično i potpuno normalno. I to mi je super. Mislim, naravno, da ne valja ništa što je iz generacije prije tebe sa 14 godina treba da ti ništa...
Tvoji.
Tako je. I super mi je, nek se udaljava stavovima od mene i nek nađe negdje taj negdje svoj glas, svoj stav, i onda vremenom se, mislim, ti ili vratiš ili ne vratiš, to nije ni bitno. Ali
da, svi opet dođu na istu muziku u jednom trenutku.
Tako je, Halil Gibran kaže, naša djeca nisu naša djeca, one su strijele odapete prema nebu. I neka ga je ono, gdje god da je, dok te god emocionalno, dok se ne odaljava od tebe i dok si god ti ona zagrljaju koja je dotrči ono na kraju, nek žive svoje živote, nek imaju svoja promišljanja, tako sam ja odgojena na kraju krajeva i nema potrebe ono nešto da se preslikavam i kopiram kao sad sebe na svoje dijete. Nije, no, to mi je strašno pravo.
Ali kad slušam, evo, mnoge roditelje, kad razgovaramo o toj temi aktuelnih omladinaca, vrlo često čujem kako su ovo neka potpuno druga, opasna vremena, teška vremena. Jesu li vremena stvarno toliko opasna ili svijet u kojim oni danas žive, odrastaju, to toliko drugačiji u odnosu na onaj u kojem smo mi odrastali, ili smo mi prosto ostarili i teško se mi mirimo, ili neki bar od nas sa činjenicom da vrijeme prolazi, da je neminovno da se stvari mijenjaju. Pa evo i apropo te muzike, znaš, vrlo često kritikujemo kao sad slušaju oni te neke džalabuba, ne znam šta djeca neka slušaju, najčešće je kritika na tom tragu, ne slušaju svi, ali ja se isto tako ne rasjećam svojih muzika i svog oca koji ono ne mogu, stišaj.
Prvo, ne, mislim, nisam živjela sad toliko dugo, ni ja, ni ti, jel, da mi znamo sada da možemo društvenu promjenu da možemo na taj način pratiti neke velike društvene promjene. Ono što se jeste promijenilo možda za generaciju tvoje i moje kćerke, Ipak jeste činjenica da smo mi smo ipak rasli u onom, kaže, it takes a village to raise a child, kao ona, i mi smo uvijek imali to negdje neko društvo. Mi smo svi nekako bili čoporativni, izlazili smo uvijek u čoporima od 7, 8, 15 ljudi.
Mogli smo se dodirnuti.
Mogli smo se dodirnuti bez onaj... I jako često, i dobro, hajde, tu je sad bila neka fina vremena, sad mene, znaš, došlo kao da se sjećam kako je bilo dobro, bilo mlada prije 20 godina.
Kažete, međutim, ostarili smo to na stvar,
pa vidi, mislim, ostarili smo, ali sad s jedne strane, kao ona, ja donedavno sam pratila svoje dijete koje žive 100 metara od škole. I kao ja je otpratim do škole, sad čekam da se vrati jer me nešto strah kako će se vratiti. Samo znači prijeđe jedan mali, mali prijelaz. A ja sam išla u školu pod granatama i vjerovatno i ti. I same smo išle i naučila smo kad se treba sagnuti, koliko trebaš sačekat i kuda bi ti to sada da dođeš u tuči. On su naši ljudi, naši roditelji su nas to puštali, čovječe. Ono što mi danas fali i što mi je, što možda zvuči kao floskula, jeste ta otuđenost komšiluka i te neke manje zajednice. Juče moja frizerka priča da ju je dijete imalo, dobila one febrilne konvulzije, to je ono kao frase to kaže u narodu, i ona se jako, jako prepala kad se to desilo i bila je ispred haustora. I kaže, Nira, ja sam ona 15 minuta, nisam, ne mogu da nađem ključ, ne mogu da se sjetim da pozvonim gore dok muž siđe. I kaže, ja stojim ispred haustora sa tim djetetom koji se trese i to strašno izgleda. U napadu panike sam i ja. I kaže, kucam na ona vrata staklena od haustora, kaže, u punoj zgradi niko da izađe. I da kaže, nedjelja i niko nije na poslu. Ma niko da izađe i da pita onaj, šta vam je, šta se dešava, treba li nešto, bi, halo, hej, oj. I to se sve više nekako počelo dešavati.
Da, više se vrata ne drže otključanim, ranije se držala otključanim, nismo znali gdje su ključevi, ulazilo se komši. To možda jeste malo bilo ekstremno, sad smo odnožno prije ti ulazio, nije te neko ni pitao bez poziva. Ali sad smo otišli, da, slažem se s tobom.
Tako da nedostaje im ta vrsta osjećanja negdje neke zajednice, ipak da ti kad pustiš evo to dijete napolj, utoliko mi se usigurnosno, mislim, promijenilo sad, mislim, je li to nešto sada gore ili bolje, djeca imaju na raspolaganju sve što su imali prije 20-30 godina, osim što se to sad više i zna šta bi sve moglo biti. Samo znači ono što mi fali je taj čopor i taj to selo, kako da kažem, metaforičko koje je nas. Uvijek se ti kad se najluđi u negdje nekoj kafani, uvijek ima negdje neka ekipa koja te ipak nekako drži da budeš sigurna.
Mislila sam da ćeš reći, ima uvijek neko ima luđi od tebe.
Ima uvijek, dobro, tu svakako, onaj, mada sad ne znam, onaj, od nas nije možda teško, ali onaj, uvijek ima negdje neka ekipa koja ono, gleda da
pobrinut će se za tebe.
Ma pobrinut će se za tebe. Znaš, nije mi sad to nekako normalno da onaj, da može, ne znam, starca past u nesvijest na ulici, da je niko ne podigne. A dešava se, evo, ne znam, ili se više izvještava o tome, pa kao ja to nešto više čitam pa vidim. Ali bojim se da smo se počeli jako puno povlačiti, ono, u kuće, u se, za se, poda se, i to mi je najstrašniji u stvar, taj moment koji se dešava generalno, mislim, u svijetu.
A to ti ono, zbodu nam djecu u tramvaju, a mi, ja negdje mogu da razumijem strah, ali baš...
Majka majka pokojnog Dinsa Brnjavca, ja sam radila dokumentarac o njima i njegova mama i majka, nana, bak, kaže u jednom trenutku, pa bože drag, eto, kaže, sve, ali kaže da je neko u tom tramvaju samo kišobran bacio i podviknuo, hej, moje dijete još uvijek bilo živo. E kako nam se to desilo? Zašto više nema onih momaka koji su nekad iz nekih tih priča kad neki se nađe klašar pa maltretira curu? Zašto nema više tih momaka koji će ustati pa se suprotstaviti tom klašaru? Zašto nema? Zašto štitimo? Evo, primijećiš, recimo, mi sada se svi štite na društvenim mrežama, sada se svi mi oglašavamo u podrške, svak svakome negdje nešto.
Hashtag
nešto
ta.
Se, hashtag ovaj, hashtag onaj, hashtag suportamo.
Ja uz tebe, ono uz mene.
Ali ona, i to kad vidiš, brane se ljudi, ne brani se princip. I to je onaj, i to je ono ko će kome valjati, znaš, koga strebu, koga nije strebu.
Što bi mogla s tobom još dugo, dugo pričati, stvarno je pravo vrijeme za podcast, kako si i rekla kad smo sjele, ali sad hoću da te pitam, uopće ne znam otkud mi je ovo levo, nešto mi došlo da te pitam, pa je malo zbog gledatelja, sad oni možda se pitaju, ne moraš zbog nas, možeš završiti. Kad kažemo televizijska rediteljica, ti si dakle sad na televiziji angažovana, to što podrazumijeva zapravo, ja negdje malo znam, evo sticajem okolnosti, ali za ljude s one strane, šta zapravo znači biti televizijski reditelj? To nije reditelj koji radi serije koje se emituju na televiziji, a može biti i to.
Pa može biti i to, nažalost mi je onaj već jedan duži period na VHRT-u gdje ja radim, ne produciramo serije, pa ih tako i ne režiram tamo. Režiram dnevne emisije koji, mislim, tu je vrlo sličan onaj puno brži proces, dosta stresniji od nečega što je, mi to zovemo sporovoza.
Sporovoze, da.
Jeste, to nam je sporovoza. A ovo što je televizijska rediteljica, ukratko moj posao je da jedno 6 sati u toku dana budem spojena na neki 50 ljudi koji pričaju iz nekih kutija, svak se negdje nešto žali, svi negdje nešto traži, a ti moraš onaj svakom i na vrijeme da kažeš ono koji će kadar, kad će i kakav. Super je to adrenalin, ja sam došla na televiziju kao malo nešto, hajde skrpim kao da imam negdje neki para za kafu, kao dok mi ne dođe neki veliki filmski projekat. Međutim, TV režije, ostado, to je takav jedan adrenalin. Ja sam uvijek negdje nekad onaj, balansirala između vijesti i filma. I ovisnica sam generalno, mislim, o televiziji, televizijskoj produkciji i mislim, ovisnica sam o vijestima prije svega. I sad mi je to negdje nekako spojilo to sve. I super mi je taj neki adrenalin na onim reportažnim kolima u živim prenosima gdje ti ono kao hvataš, bojiš se da sve nešto ne pobjegne. I ta neka sreća kad to sve bude kako treba. I nesreća kad ne bude jer nemaš pravo na popravku. Ali ona, to je stvarno jedan onako posao pun adrenalina sa jako puno ljudi. I ovisno sam
svakakvih ljudi.
Ba, šta ću, ja sam
svakakvi divnih ljudi.
I ja sam svakakva.
Da.
Ja sam svakakva, ali u principu da, to je ono posao u kojem ono, su obično veliki timovi ljudi i tvoje je da izbalansiraš sve te ljude kao nekad u igraonci. Osjećam se nekad kao ona odgajateljca u igraonci. Kao svako nešto, ti ćeš to, mi ćemo ovo.
A moraš sve fino.
A sve moraš fino.
Poštujuće.
Jer naljuti se dijete, ostavi slušalice od kamere i ode. I šta ćeš onda?
Čuje i naš snimatelj. Što ovo sve pitam, da ljudi imaju predstavu, naravno ima puno onih koji već imaju, ali da nismo uvijek krivi mi ovdje što sjedimo, nego i oni znaju isto tako.
Uglavnom smo
krivi,
mi gore krivi.
Iza biti krivi, ali ih ne vidite, pa onda kao ona tamo voditeljica nešto rekla.
Uglavnom, ostavila sam neki dan, onaj, maj na konačno petku, onaj, slušalcu uključenu, sporazum, i žena priča sa gostom i sve oko miga okom.
Daj,
i pokazi. Rekao, što je žulja slušalica? Nešto je žulja slušalica? Ja gore, to, mislim, to je vika, to je cika. Ja žena ostala tako uhu i nisam im gasla sporicu.
Šta oni nama radi?
I onda kaže, vidi maj, a ja ju se gore deri.
Dakle, to su oni ljudi negdje gore koji nas muče. Šalim se, naravno, nekad nas muče, ali eto, uglavnom su fini, uglavnom u velikoj mjeri također zaslužni da televizijski posao ispadne dobro. Prošlo nam sat i više nam je prošlo od sat. Super mi je bilo kad si rekla termin sporovoza, dakle ovaj naš termin koji koristimo. I još jedan meni omiljeni, ne znam je li ga vi koristite, mi na N1 koristimo kad su neke, sad ne znam smijem li to reći, kad su neke onako malo, ne bi ja te teme dijela na lakše i teže, nego ove, ajde, relaksiranije kad je malo muzika i to, mi to zovemo tralalala.
Tralalala?
A ili vi to zovete tralalala?
Ne,
a?
Top.
Može. Znaš, mi smo news televizija, pa kad malo izađemo iz tog njuza, ali mi pošto ne podcjenjujući te teme daleko od toga, priželjkujemo ih vrlo često, onda može li neka tralalala?
odlično osvojići taj termin.
Tralalala. Tralalala, hvala. Uz tralalala se hvala lala. Hvala lala što si bila sa mnom.
Hvala lala. Eto, nadam se da je ovo bilo negdje polo ozbiljno, polo ova lipa tralalala koju sam baš nešto poželila.
Najbolja kombinacija. Pozdravi Raju na BHRT-u. Hvala. Neira, hvala kako je sad bilo. Hvala.
Hvala.
Hvala. Hvala lijepo. Neira Latić-Lusić, bila moja gošća. Vama također hvala, kako smo rekli. I ostanite uz N1 televiziju. Što se tiče podcasta, vidimo se naravno kako ste i navikli već narednog vikenda. Doviđenja.